Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 22. januar, slijede vijesti. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović partnerima u vlasti uputio zajednički prijedlog izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Koalicija nevladinih organizacija pod lupom poručuje da bez uvođenja elektronske identifikacije birača i skenera glasačkih listića izborna reforma nema smisla. Sve države Zapadnog Balkana u Skoplju se izjasnili da će raditi zajedno kako bi brže postale dio Evropske unije, izjavio pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Država za evropska i euroazijska pitanja James O'Brien. Holandski premijer Mark Rutte doputovao u Bosnu i Hercegovinu, gdje će održati niz sastanaka sa predstavnicima domaćih vlasti. Pred kantonalnim sudom u Sarajevu počelo suđenje Arminu Berberoviću, optuženom za saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule dvije liječnice Azra Spahić i Alma Suljić. SIPA privremeno oduzela dokumentaciju iz jednog privatnog fakulteta u Brčkom, a riječ je o nastavku akcije Klaster pokrenute prije nekoliko mjeseci. U četiri opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova prikupljeni potpisi u okviru peticije za smjenu albanskih gradonačelnika. Poljski premijer Donald Tusk doputovao u Ukrajinu u znak podrške Kijevu, dok se rat s Rusijom približava drugoj godišnjici. 47 ljudi je zatrpano, a više od 200 stanovnika evakuisano zbog klizišta koje je pogodilo planinski dio jugozapadne Kine. Vrijeme sutra, prije podne oblačno sa susnježicom ili snijegom, a poslije podne prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura između 0 i 6, na jugu do 11 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte poruke lidera Zapadnog Balkana sa sastanka u Skoplju, a i međunarodnih zvaničnika, među kojima i direktor Evropske komisije za pregovore i proširenje, Gert-Jan Kopman.
Danas će lideri razgovarati o zajedničkom regionalnom tržištu i postupnoj integraciji regiona u naše unutrašnje tržište, što je veliki pokretač rasta. Plan rasta potencijalno je promijenio igru i mogao bi udvostručiti veličinu vaših ekonomija u narednoj deceniji.
A i profesora Bobana Batričevića o suđenju zbog kolumne u kojoj je kritikovao stavove visokih sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Pa mislim, on je ismijurija na jedan način, zabrana je svakako slobode i kritike, i ja sam siguran da pripadam generaciji ljudi koja neće pristati da ćuti.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Čelnici Zapadnog Balkana sastali su se u Skoplju s predstavnicima Evropske unije i regionalnih organizacija kako bi razgovarali o planu rasta za Zapadni Balkan. Plan rasta za Zapadni Balkan, koji uključuje 6 milijardi eura bespovratne pomoći i kredita za ubrzanje socioekonomskog približavanja Evropskoj uniji, predstavljen je prošle godine s ciljem ubrzanja ekonomskog rasta i razvoja zemalja Zapadnog Balkana. Na sastanku su lideri Zapadnog Balkana usvojili zajedničku deklaraciju o saradnji na putu ka Evropskoj uniji. Osim lidera Zapadnog Balkana, sastanku prisustvuju međunarodni zvaničnici iz Evropske unije i Sjedinjenih Država. Više u izvještaju Melise Teletović.
Plan rasta Evropske unije za region uključivao bi otvaranje zajedničkog tržišta za zemlje Zapadnog Balkana u oblastima kao što su slobodno kretanje roba i usluga, transport i energija. Ali za uzvrat zemlje moraju provesti reformi i riješiti sva otvorena pitanja sa zemljama regije, rečeno je na sastanku u Skopju. Vrijednost koju Evropska unija izdvojila za ovaj plan u periodu do 2024. do 2027. godine iznosi 6 milijardi eura. Predsjedavajući Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto na sastanku o Evropskom planu rasta za Zapadni Balkan poručila je kako Bosna i Hercegovina očekuje hitno otvaranje pregovora sa Evropskom unijom, kao i da zajednički razgovori i sastanci na kojima se govori o budućnosti Evropske unije od značaja su za sve zemlje Zapadnog Balkana.
U vremenu koje dolazi ispred nas, svakako je dobro da svi skupa ovo vidimo i kao povijesnu priliku koja će omogućiti unapređenje naših domaćih ekonomija, te kao alat koji će nam pomoći u procesu bržeg pristupanja Evropskoj uniji, što je nama u Bosni i Hercegovini od iznimnog značaja, dok očekujemo žurno otvaranje pregovora.
Premijer Kosova Albin Kurti poručuje kako je spisak reformi spreman, a one se odnose na javnu upravu i upravljanje javnim financijama, digitalizaciju te zelenu agendu.
Danas će Kosovo dostaviti spisak reformi o kojima se razgovaralo, dok ćemo narednih dana dostaviti i listu indikativnih projekata. Ovaj plan ubrzava put Balkana ka Evropskoj uniji i to je naš cilj i naša sudbina.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su ovakvi susreti važni za razvoj regiona. Vučić je napomenuo da se na sastanku u Skopju prvi put razgovaralo samo o ekonomskim pitanjima, ističući da postoji velike razlike u političkim. Prema njegovim riječima, Srbija je već predstavila projekte koje se odnose na privredni projekt u okviru Evropskog plana za privredni rast.
Drugi deo se tiče plana rasta Evropske unije. Sa gospodinom Kopmanom smo sinoć dugo o tome razgovarali, šta su uslovi, šta je to i koje su to reforme koje mi moramo da preduzmemo da bismo dobili taj novac i da bismo ga na najbolji mogući način iskoristili.
Novi plan ekonomskog rasta u zemljama Zapadnog Balkana, koji je Evropska komisija odobrila početkom novembra prošle godine, zasniva se na 4 stuba. Prvi stub je jačanje ekonomske integracije na jedinstvenom tržištu Evropske unije. Drugi stub ovog plana je jačanje ekonomske integracije unutar Zapadnog Balkana kroz njihovo zajedničko regionalno tržište. To će prema iskustvima Evropske unije utjecati na potencijalni privredni rast od 10%. Treći stub ovog plana je ubrzanje temeljnih reformi. To također znači vladavinu prava, koja također pomaže privlačenju direktnih stranih investicija i jača regionalnu stabilnost. Četvrti stub novog plana Evropske komisije za ekonomski rast na Zapadnom Balkanu je povećanje financijske pomoći za podršku reformima. To upravo uključuje i prijedlog pomoći od 6 milijardi eura. Slušamo izjavu direktora Evropske komisije za pregovore i proširenje Gerta Jana Kopmana.
Danas će lideri razgovarati o zajedničkom regionalnom tržištu i postupnoj integraciji regiona u naše unutrašnje tržište, što je veliki pokretač rasta. Plan rasta potencijalno je promijenio igru i mogao bi udvostručiti veličinu vaših ekonomija u narednoj deceniji.
Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Bosna i Hercegovina imaju status zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, pri čemu su najviše napredovale Crna Gora i Srbija, otvorivši nekoliko poglavlja u pristupnim pregovorima. Kosovo nema status zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je na današnjoj konferenciji za medije u Mostaru da je ostalim partnerima u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine uputio zajednički prijedlog izmjena izbornog zakona BiH. Čović je istakao da to nije prijedlog HDZ-a, nego da je riječ o dokumentu koji je odraz razgovora lidera pet stranaka koalicije na državnom nivou. Čović je potvrdio da se tim prijedlogom uvodi cenzus od 4% za lokalne i 5% za opšte izbore, kao i da prijedlog predviđa uvođenje obaveze glasanja za sve osobe koje se nalaze na biračkom spisku. Što se tiče izmjena u vezi sa načinom izbora člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, Dragan Čović je uz ostalo kazao.
Konkretno vezano za predsjedništvo, to je jedan od prijedloga koji smo mi dali upravo u ovoj dvorani u Mostaru prije 10 dana kolegama iz trojke. Izbor članova predsjedništva pod uvjetom da se ne može promijeniti ustav, a mi procjenjujemo da je teško, imamo ambijent dvotrećinski većina danas u parlamentu Bosne i Hercegovine, da onda ne mijenjajući ustav napravimo promjene koje će odraziti jedan odnos za koji svi danas kad pričamo kažemo da nije dobro da jedan narod drugom bira člana predsjedništva, konkretno u ovom slučaju. I onda smo našli jedno od rješenja koji se tiču izravnog izbora članova predsjedništva, da se ništa ne mijenja za izbor predstavnika iz Republike Srpske, odnosno srpskog člana predsjedništva, ništa se mijenja iz federacije za izbor bošnjačkog člana predsjedništva, a nakon onog prvog dodatka za hrvatskog člana predsjedništva, kako sad stoji u izbornom zakonu, mi smo dodali taj jedan uvjetnu kategoriju. Znači, pet županija je definirano kao prostor gdje Hrvata ima u određenom postotku. Znači, središnja Bosna, ovaj naš prostor hercegovačko-neretvanski, zapadno-hercegovački, herceg-bosanski i posavski. Znači, onaj kandidat koji dobije najviše glasova među Hrvatima na razini federacije, uz to morao bi pobijediti najmanje 3 županije od tih 5 županija. Ako tog nema, onda najmanje 2 županije od tih 5 županija. Ako i tog nema, jer moguće da bude 10 kandidata, sad će biti sigurno jako puno, onda bar u jednoj od tih 5 županija. Tako da koliko toliko spriječim uticaj tamo gdje je postotak Hrvata na razini 1, 2 ili 3%.
Bio je to predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
iz regije. Zbog kritikovanja stavova visokih sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori pred Podgoričkim sudom za prekršaje počelo je suđenje istoričaru i profesoru Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Bobanu Batričeviću. Tužilaštvo tereti Batričevića za vrijeđanje po vjerskoj pripadnosti, zbog čega mu prijeti novčana ili kazna zatvora od do 60 dana. U znak podrške profesoru nekoliko stotina osoba okupilo se ispred sjedišta suda u Podgorici, a početak suđenja pratila je Aneta Durović.
Zbog kritikovanja stavova visokih sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori pred Podgoričkim sudom za prekršaje 22. januara počelo je suđenje istoričaru i profesoru Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Bobanu Batričeviću. U znak podrške ispred sjedišta suda okupilo se nekoliko stotina građana. Tužilaštvo tereti Batričevića za vrijeđanje po vjerskoj pripadnosti, zbog čega mu prijeti novčana ili kazna zatvora do 60 dana. Batričević je novinarima nakon suđenja kazao da iznio odbranu.
E upravo na ovaj način, jedna zarobljena država, jedna zarobljeni sistem pritiskaju ljude koji kritikuju. A ja im poručujem, nema toga Boga Oca koji će nas načerati da se učutimo. Nema toga tužilaštva i toga suda koji će nas začepiti usta. A znate zašto? Zato što za to smo rođeni. Dakle, to je naša misija i mi vjerujemo u tu misiju. Naša misija je slobodna Crna Gora, naša misija je demokratska Crna Gora i naša misija je da Crna Gora bude zemlja ljudi koji se osjećaju slobodno i koji će slobodno da ispovijedaju svoju vjeroispovijest. Ali ako već imaju pravo na tu vjerospovijest, onda mogu i da pretrpe kritiku na račun njihovih lidera koji svakoga dana šire jezik mržnje. Dakle, mi se borimo za istinu. Pa mislim, on je ismijurija na jedan način, zabrana je svakako slobode kritike i ja sam siguran da pripadam generaciji ljudi koja neće pristati da ćuti.
Advokat Nikola Martinović rekao je da je tražen rok da se izjasne o odbrani.
Da crnogorska javnost treba da zna, i ja to sa ovog mjesta objavljujem, urbi et orbi, popovi su u Crnoj Gori postali bogovi. U Crnoj Gori je na snazi inkvizicija. Pitanje je da li imamo snage i da li imamo dovoljno slobodnih građana da se odupru inkviziciji koja je u Crnoj Gori na sceni. Mi nemamo institucije, mi imamo inkviziciju i treba da nas bude više, jer što nas bude više, manje će biti inkvizicije.
Naime, povod za ovaj proces je kolumna iz avgusta 2023. godine u kojoj se Batričević kritički osvrnuo na stavove mitropolita i episkopa Srpske pravoslavne crkve Joanikija i Metodija, a koji uključuju i veličanje ratnog zločinca Dragoljuba Draže Mihajlovića, komandanta četničkog pokreta iz Drugog svjetskog rata, koji je strijeljan zbog kolaboracije sa nacističkom Njemačkom. Batričević je ranije između ostalog poručio da nema tog tužilaštva i suda koji će ga, kako je rekao, natjerati da ćuti za slavljenje ratnih zločinaca. Prijavu zbog kolumne podnio u oktobru advokat blizak Srpskoj pravoslavnoj crkvi Dejan Dragović. Mada je utvrdila da u kolumni nema elemenata krivičnog djela, tužiteljka Višeg državnog tužilaštva Snežana Šišović zatražila je da se protiv profesora pokrene prekršajni postupak zbog sumnje da je prekršio odredbe zakona o javnom redu i miru. Nakon toga, više od 20 uglednih nevladinih organizacija zatražilo je od vršiteljke dužnosti Vrhovne državne tužiteljke Tatjane Begović hitno odustajanje postupaka protiv Batričevića. Iz delegacije Evropske unije u Podgorici saopštili su da je sloboda izražavanja osnovna vrijednost Evropske unije i ključni element procesa pristupanja Crne Gore. Udruženje pravnika Crne Gore ponudilo je besplatnu pravnu pomoć Batričeviću. Međunarodni PEN centar stao je u podršku Batričeviću, koji je potpredsjednik Crnogorskog centra. Njegove riječi ni na koji način ne mogu da se tumače kao uvrede po vjerskoj osnovi. Batričević poziva da se prekine sa govorom mržnje za koji njega sada optužuju, poručila je Mija Tida iz PEN Internacionale. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Crna Gora nema zakon o kriptovalutama i blockchain, ali postoji interesovanje da se biznis i berza sa elektronskim novcem razvije u ovoj zemlji. Već se obavljaju transakcije na kriptoberzama, prodaju se nekretnine za kriptovalute, bilo je i pokušaj rudarenja elektronskog novca, a postavljen je i prvi kriptomat. O tržištu elektronskih valuta Srđan Janković je razgovarao s analitičarem kriptovaluta Novakom Svrkotom, koji na početku odgovara na pitanje da li to tržište postoji u Crnoj Gori.
Faktička situacija je da to tržište postoji. Neki dio prometa se odvija preko banaka, kada banke dozvoljavaju, nekada se desi da banke odbijaju transakcije vezane za kriptovalute, to je najčešći slučaj. Iako su te transakcije porijeklo kriptovaluta dokazane na berzama koje su registrovane u EU po najstrožijim AML standardima, zato što nije regulisano zakonski kumas, banke odbijaju te transakcije kao visoko rizične, ne dozvoljavaju otvaranje računa kompanijama koje se bave kriptovalutama, tako da je veoma teško ili praktično nemoguće poslovati kompaniju u Crnoj Gori, tako da je to trenutna situacija. Dio prometa se obavlja van bankarskog sistema, obično koriste programeri, freelanceri koji rade preko interneta za inostrano tržište. Znamo da se koristi i za trgovinu nekretninama, prije svega na primjer da postoje te opcije. Kriptovalute koriste i strani državljani da prebacuju sredstva od Crnoj Gori iz nekih zemalja kao što su Ukrajina i možda i Rusija koja je po sankcijama. To je način da zaobiđu sve komplikacije koje nose interakcija sa bankarskim sistemom.
Da li je slobodno učestvovati na berzama kriptovaluta iz Crne Gore?
Naši zakoni ne definišu tu oblast, ali postoje strane berze koje dozvoljavaju Crnu Goru, korisnicima Crne Gore da se registruju, a neke koje ne dozvoljavaju. Naprimjer, Coinbase je ranije dozvoljavao, sada je ukinuo podršku za Crnu Goru, pa korisnici, američka berza je najveća, moraju da povuku sredstva sa Coinbase na neku drugu berzu. To su i berze koje su od nekih registrovane najrazličitijim mogućim jurisdikcijama. Od Evropske unije, Ujedinjenog Kraljevstva, pa do čak nekih berze iz Hong Konga ili Singapura ili nekih azijskih destinacija, ali uglavnom su to zemlje koje su visoko razvijene i visoko regulisane što se tiče kriptovaluta i finansijskog sektora.
Koliko je ta oblast i tržište kriptovaluta rizično? Za nekoga, recimo iz Crne Gore, koji želi da eventualno neki svoj novac pretvori u kriptovalutu i očekuje da će u neko doba povećati njegov kapital.
Postoje rizici, znači ne postoje nijedan biznis, nijedna investicija, pogotovo bez rizika. Ono što je neophodno je da se investitor malo edukuje, da investira u skladu sa onim kakav je on investitor. Nisu svi investitori isti, neki su malo konzervativniji, neki su malo skloni riziku, nemaju ni svi istu količinu kapitala, tako da tu treba jedan individualan pristup i potrebno se savjetovati sa ljudima koji su već imaju iskustva sa trgovinom, sa investiranjem, kako bi pomogli da se napravi odgovarajući portfolio. Treba imati u vidu koje platforme koristiti, ne nasjedati na neke oglase preko društvenih mreža i ono što možemo da vidimo svakodnevno na internetu, gdje se obećavaju razni kursevi o trgovini, o uspješnoj trgovini, o tradovanju, o brzom povratu uloženih sredstava. To jednostavno nije moguće. Treba imati, po meni, period minimum 5 godina u nekom opsegu, ulagati najveći dio kapitala, najsigurnije investicije Bitcoin, koji predstavlja praktično 50% celokupne vrijednosti kriptovaluta.
Kakve su posljedice činjenice da u Crnoj Gori nije regulisano tržište kriptovaluta? Mi smo imali jedan pokušaj gdje je stvoren direktorat za blockchain, ali to je ubrzo ugašeno.
Ja sam bio dio tog direktorata, radilo se na donošenju zakona, ali bila je politička nestabilnost i smjenom te vlade je došlo do ukidanja tog direktorata, pa se onda opet kreće iz početka, nije za zakon i tako dalje. Država svakako gubi. Prije svega nema kontrolu nad tokovima kapitala i novca, a nema ni nekih poreskih primanja. Tako da regulacija bi dala i neku sigurnost kompanijama i ljudima koji se bave tom oblašću i posticaj da razvijaju taj biznis. I siguran sam da će i mnoge banke, kada se donese taj zakon, početi da pružaju usluge vezane ili za razmjenu kriptovaluta ili za investiranje. To veoma, moram reći, veoma primamljiva je oblast koja u tim ciklusima, kada tržište ide na gore, privuče značajnu količinu novih investitora i kapitala.
Bio je to analitičar kriptovaluta Novak Svrkota, s kojim je razgovarao Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz svijeta, 47 ljudi ostalo je zatrpano u planinskom dijelu jugozapadne Kine kada je to udaljeno područje pogodilo klizište. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je u objavi na društvenoj mreži X da će u narednim sedmicama biti više interakcije i komunikacije s Europskom unijom i najbližim susjedima. Poljski premijer Donald Tusk doputovao u Ukrajinu gdje će se sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i premijerom Denisom Šmigaljom, informiše Kristina Gađe.
Klizište je pogodilo udaljeni planinski dio jugozapadne Kine, gdje je 47 ljudi ostalo zatrpano, javljaju državni mediji. Klizište se dogodilo u okrugu Zhengshong u provinciji Yunnan. Kako je priopćeno, oko 18 domaćinstava zatrpano je u klizištu, a više od 200 ljudi je hitno evakuirano iz tog područja. Vlasti su pokrenule hitnu reakciju u kojoj je učestvovalo preko 200 spasitelja, kao i desetine vatrogasnih vozila i druge opreme. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da će u narednim tjednima biti više interakcije i komunikacije sa Europskom unijom i najbližim susjedima Ukrajine. U video obraćanju objavljenom na društvenoj mreži X, Zelenski je kazao kako su odredili ukrajinske prioritete koji će ojačati njihove pozicije na frontu u smislu političke interakcije sa partnerima, ali i onoga što je potrebno za financijsku stabilnost Ukrajine. Zelenski je dodao da Rusija mora zauvijek osjećati i pamtiti da agresor najviše gubi od agresije, te da je zahvalan svima koji Rusiju na sve načine približavaju odgovornosti, bilo da se radi o vojnoj pomoći, sankcijama ili pravnim i političkim sredstvima. Poljski premijer Donald Tusk došao je u Ukrajinu, priopćio je njegov ured. U znak podrške Kijevu dok se rat s Rusijom približava drugoj godišnjici. Ovo je njegovo prvo putovanje u tu ratom razorenu zemlju otkako se vratio kao šef vlade Poljske. Tusk će se tokom putovanja sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i premijerom Denisom Šmigaljom. Tuskova posjeta podudara se s ukrajinskim praznikom Danom nacionalnog jedinstva. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Težnju su potpisani ugovori sa 9 novih preduzetnika koji će za pokretanje vlastitih poslova dobiti novčanu podršku iz lokalnog budžeta. Ova praksa u Težnju uvedena je prije 12 godina. Na taj način do sad je stvoreno blizu 200 radnih mjesta, a više detalja ima Arnes Grbešić.
Erna Aličić iz Težnja pretvorila je dugogodišnji hobi u posao. Ona je ekonomistica koja je odlučila da se bavi pčelarstvom.
To mi do sada bio hobi, sad sam već u plan da se bavim intenzivnije. I konkretno u planu sam znači da otvorim API komoru, tu bi bila već prva API komora na području općine Težnja. Dobivamo grant sredstva od općine koji će nas podržati znači u našem radu i napretku, što vjerujem da mi mladi ne bi mogli sami.
Lokalna vlast u Težnju mladim poduzetnicima u posljednjih 12 godina finansira registraciju firme, doprinose za dio zaposlenih do 12 mjeseci, te plaća zakup poslovnih prostora i nabavku opreme. Među 9 novih poduzetnika je i Almedin Spahić, koji će restaurirati stari namještaj.
Dobijam 3000 za kupovinu mašini, 3600 za osiguranje i 400 KM za prijavu firme.
A Nedžad Hasanić bavit će se mašinskom obradom metala. Ne planira da sam radi u radionici.
Dobro dođe, jako velika je pomoć što opština je daje, tako da mislim da ćemo se izboriti da će to biti u jednom velikom plusu. Na trenutku sam ja zaposlen, ali kroz kratak period planiram da se zaposliti još par radnika.
Poslije 3 godine rada, mlada doktorica stomatologije Fatima Bejtić-Usić želi da otvori svoju ordinaciju.
Ovo je izuzetno veliki podsticaj za nas, pogotovo kad se nalazimo na početku. Mislim da i neka manja pomoć puno bi značilo, a pogotovo ovako nešto od opštine, ako smo zahvalni na ovoj prilici.
Od 2011. godine do danas u Težnju je na ovaj način registrovano 100 obrta i firmi koje danas imaju preko 200 zaposlenih. Za te namjene iz lokalnog budžeta izdvojeno je blizu 800.000 maraka, predsjedavajući općinskog vijeća Tešanj Amir Kurtić.
Dakle, 70% je uspjeh tih mladih ljudi koji su počeli samostalni biznis i sigurno da to pokazuje da je to jedna vrlo, vrlo dobra i ozbiljna priča koju općina Tešanj radi. Naravno, i oni koji ne uspiju, bitno je samo da brzo ustanu i da ponovo nastave iz početka, jer to je put je takav u biznisu.
Financijska podrška mladim poduzetnicima u Težnju bit će nastavljena i u narednim godinama. Načelnik Težnja Suad Huskić.
procenat održivosti ovih biznisa nakon isteka naše podrške je izuzetno visok. Do sada smo prebacili ukupno podršku za osnivanje preko 100 radnih mjesta, dakle direktno koje smo mi podržali, a privrednici koji smo i pomagali svih ovih godina su formirali još otprilike oko 100 radnih mjesta. Ono što je važno, dakle, svih ovih godina imali smo rast broja poslovnih subjekata, pa evo i za prošlu godinu možemo kazati da smo rasli za 200 i nešto novih poslovnih subjekata i da Tešanj na površini od 160 kvadratnih kilometara sa 43-4 hiljade stanovnika ima preko 3 hiljade poslovnih subjekata u ovom trenutku.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Svoj doprinos obilježavanju Europske sedmice prevencije raka grlića materice i ove godine daju brojne zdravstvene ustanove i nevladine organizacije širom Bosne i Hercegovine. Udruženja oboljelih od malignih bolesti u Unsko-sanskom kantonu organizuju predavanja i radionice u cilju jačanja svijesti o mogućnostima sprečavanja ove bolesti, odnosno njenog ranog otkrivanja. U ovom kantonu nedavno je počela i vakcinacija protiv HPV-a, a o tome slušamo prilog Azre Bajrić.
Godišnje se u Unsko-sanskom kantonu od karcinoma grlića maternice registrira u prosjeku 20 novooboljelih žena. Porast su uočili i udruženje oboljelih od malignih bolesti Cazin, čija predsjednica Zekira Bajramović kaže:
bolje prevenirati nego liječiti. Bolest nekad uzme tog maha, tada nema ni spasa. Vjerujte, u posljednjih godinu dana koliko smo imali i kućnih posjeta i posjeta u bolnicama, više žena operiranih ginekoloških karcinoma nego dojke.
Radi se o jednom od rijetkih karcinoma koje je u cijelosti moguće i prevenirati i izliječiti ukoliko se otkrije u ranom stadiju. BH praksa nažalost pokazuje da se ne posvećuje dovoljno pažnje ni primarnoj ni sekundarnoj prevenciji, inovativnim metodama liječenja osobito. Na sve te faktore pokušava se ukazati tokom obilježavanja Europske sedmice prevencije raka grlića maternice. Mustafa Hamami, onkolog.
Porazno je, nažalost. Ja koliko imam podatka u federaciji, znači broj oboljelih između 300 i 400 godišnje. To je veliki broj. Znači u nedostatku nacionalnog programa, rano otkrivanje, vakcinacije i tako dalje, ova je vrlo bitna edukativna predavanja da bi povećali, osvijestili nekako naši žena da što prije odu na pregled i da se karcinom u ranoj fazi otkrije.
Edukacija i razgovori oboljelih, razmjena iskustava i promocija vakcinacije obilježavaju predavanja organizirana u Unsko-sanskom kantonu. Suada Mujakić, članica udruženja oboljelih od malignih oboljenja Cazin.
Cilj nam je podići svijest javnosti o važnosti kako edukacije na ovu temu, tako i redovnih ginekoloških pregleda, također i važnosti vakcinacije i ranog otkrivanja ovog oboljenja.
U Bosni i Hercegovini je od prošle godine dostupna i HPV vakcina kao bitan dio primarne prevencije raka grlića maternice. Džvada Kapić, ginekolog.
Skoro, znači, svi kantoni su dobili dovoljne doze vakcina da se vakcinišu djevojčica 8. razreda. Prema informacijama koje imam, nažalost, za sada je slab bio odaziv. Nažalost, naše djeca sada ne mogu sama donijeti tu odluku, ali mi možemo umjesto njih, a usput i da sve žene pozovem, znači, da se odazovu na godišnji pregled i na screening. Nažalost, mi imamo jako visoku incidenciju karcinoma grlića maternice. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije za 2020. godinu bilo je skoro 17 do 18 žena na 100.000, što je zaista jako visoka incidenca ako poredimo zemlje u regionu koje imaju svega 5 do 6 oboljelih na 100.000.
Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona u suradnji sa kantonalnim udruženjem oboljelih od karcinoma Behar vrši podjelu promotivnog materijala uz savjete građanima. Najbitniji uključuju edukaciju o zdravlju, zaštitu spolnog zdravlja, imunizaciju protiv HPV-a, adekvatan screening program i redovan odlazak na preventivne ginekološke preglede. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.